ክምባሊ ሶሉስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብክልተ ኣንፈት ኮይኖም ኣብ ጥቓ ሽሮ ሜዳ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ብመምራሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ትማሊ ሶሉስ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብክልተ ኣንፈት ኮይኖም ኣብ ጥቓ ሽሮ ሜዳ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ብምምራሕ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ሮይተርስ ሓቢሩ። ብመሰረት ዜና ሮይተርስ እቶም ብብዙሕ ደርዘናት ዝቁፀሩ ዝበሎም ተምሃሮ ንሕና ኣሸበርቲ ኣይኮናን፣ ንህዝቢ ኦሮሞ ምቕታል ደም ይበል ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ሮይተርስ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዩናይት ስቴትስን ዝነብሩ ተቃወምትን ብምጥቃስ እቲ ተቃውሞ ኢትዮጵያ ካብ ዝጅምር ዛጊት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱ ጠቂሱሎም። ብዛዕባ እቲ ቁፅሪ ብወገን መንግስቲ ዝተባህለ ነገር ከምዘየለ እውን ይገልጽ። እቶም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውሞ ዘካየዱ ተምሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ ሒዞም ነይሮም ይብል ሮይተርስ። ብሃል ወገን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ሓደ ተምሃራይ እቶም ተምሃሮ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ 4 ኪሎ፣ 5 ኪሎን 6 ኪሎን ካምፓሳት ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተራኺቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝኸዱ ገሊጹ። እቶም ተምሃሮ ሰላማውያን ምዃኖም ንምርኣይ ጻዕዳ ጨርቂ የንበልብሉ እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ግን ነቲ ሰልፊ ብማህረምቲ ከም ዝበተኖ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪኡ ብዙሓት ተምሃሮ ብፖሊስ ተታሒዞም ፍርቆም ኣብ ጉለሌ ፖሊስ መደበር ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል።
ተኣሲሮም ዘለዉ ተምሃሮ ልዕሊ 50 ኮኑ ፍርቆም ኣበይ ከም ዝኣሰርዎም ኣይፈለጥናን። ናይ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ኣብ ኢድና ይርከብ። ፍርቆም ኣብ ጉለሌ ፖሊስ ጣብያ እዮም ተኣሲሮም።
ኣብ ኢደይ ኣሎ ናይ ዝበሎ 18 ተምሃሮ ኣሽማት ዝርዝር ዘንበበልና ተምሃራይ በቶም ዕጡቓት ተቐጥቂጦም ካብ መንጎ ዝተጎድኡን ዝተሰባበሩን ተምሃሮ ዝተወሰኑ ኣብ ገዛ ኣዝማዶም ብሕቡ ይሕከሙ ከም ዘለውን ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ገሊፆም። ምእተውን መውፅእን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኸቢቡ ከም ዝርከብ እቲ ተምሃራይ ዝገለፀ ክኸውን ከሎ ካብ ወገን መንግስቲ ንምስማዕ ዝተገብረ ፈተነ ኣይተኻእልን።